No niin, voi.
Pannaan kauemmaksi.
Oi, että kun minä olen pitkä aikaan käynyt täällä omassa seurakunnassa, kun on ollut niin kaiken näköistä, niin ihana olla täällä kerta kaikkiaan teidän kanssanne. Se on mielenkiintoista, niin kuin tuo Elina. Eija. Se on ihana, miten niin kuin Herra vie niin kuin omiaan ja avaa ovia ja vie niin kuin eteenpäin. Ja se on niin kuin omassakin elämässään saanut kokea, että kun tuli uskoon silloin 1900-luvulla ja saa olla Herra omana ja tavallaan oli se näky ja aina halunnut puhua Jeesuksesta ja kertoa hänestä ja monesti ollut tahtoa enemmän kuin taidollisuutta, voisiko sanoa näin, mutta Jumala niin kuin vie omiaan eteenpäin ja opettaa ja niin kuin tuo meidän Saijakin tuossa, niin kerta kaikkiaan se soitti pianoa. Et se on niinku ihanaa rohkeasti näin ja näin, että vaikka se on aina ihan mekkään niin viimeisen päälle, mutta rohkeasti. Ja näissä on meillä kaikilla ystävät, että Herra omina, että kun Jumala antaa sen näyn tänne sydämeen ja tahdon tehdä jotakin, niin ei meidän pidä odottaa sitä, että me oltaisiin nyt heti niinku presiis valmiita ihan siinä hetkessä, vaan että kun meiltä riittää sitä halua ja tahtoa, niin Jumala kyllä opettaa omansa ja vie. Ja tuli mieleen tuossa Eijan kohdallakin näin, että kun oli pakannut jo 2 kertaa autosaan, niin meinasi jo sanoa tuolta, että meinasitko tehdä Joonat. Mutta Jumala kyllä palauttaa omansa, täytyy sanoa näin. Joo, olen tutkinut sanaa ja ollut Herran sana äärellä ja Jennalle sanonkin tänään justiin siitä, että että on se niinku ihanaa, että silloin kun valmistautuu kokoukseen ja muutenkin lukee sanat, kun Jumala niinku avaa pyhän henkensä kautta, että niinku itsekin tulee ravituksi, voisiko itse rakkaasti sanoa näin. Että se on niinku valtava armo, että niinku hengellinen ihminen tulee ravituksi. Ja mä toivon, että mitä Jumala on mulle avannut, että mä osaisin sen teille selittää samalla tavalla, miten se on mulle avannut tämän asian. Ja te saisitte siitä jotakin, että tämä ruumiin jäsen voisi jakaa teille muille ruumiin jäsenille jotain. Että me yhdessä rakentuisimme sitten siitä uskosta, jonka itse pää on, eli Kristus Jeesus on vaikuttanut meissä. Aamen, eikö näin? Mutta rukoillaanko ensin? Niin ihana rukoilla, onkin etuoikeus rukoilla. Kiitos Isä, että me saadaan olla sun pyhien kasvojen edessä tänäkin iltana ja Herra, kiittää ja ylistää sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet meidän elämässä tehnyt. Herra, sinä olet meidät nimeltä kutsunut ja meidän nimi on kirjoitettu taivaan kirjaa, oikein sillä karitsan verellä. Kiitos Herra, että uskon kautta hänen nimensä ja siitä, että olemme avanneet sydämemme ja tunnustaneet syntimme, niin Isä, sinä olet antanut meille voiman tulla sinun lapsiksisi ja olet antanut meille sen ihanan pyhän hengen, josta tänä iltana aion näille rakkaille ystäville jakaa sitä, mitä sinä olet minulle avannut pyhän sanasi kautta ja mitä sinä Jeesus olet minulle kirkastanut hänestä. Hänestä, joka kirkastaa sinua Jeesus. Herra, oikein rukoilen, että sä oot läsnä täällä ja lasket oikein semmoisen ihanan voimasi meidän ol henkemme ja ruumimme ylitse. Herra, sä erotat meidät tästä maailmasta ja me emme olekaan tästä maailmasta. Me olemme niin kuin maanpakolaisina täällä, Herra. Niin kuin kuningas Daavidkin puhuu psalmeissaan siitä maanpakolaisuudesta. Ja kuinka hän halaii Kristus nähdä sinut ja päästä sinun taivaaseesi. Herra, mekin olemme taivaan kansalaisia ja me olemme maanpakolaisena tällä hetkellä. Meillä on passit, jossa on Kristuksen veren leima. Ja se passi oikeuttaa meidät käymään, niin kuin siinä laulussa sanotaan, niistä helmiporteista sisälle. Halleluja. Muu passi siellä ei kelpaa. Verenleima. Ja kiitos Kristus, että se passi on meidän sydämemme, jossa on tehty hengen ympärileikkaus tässä uuden liiton kautta. Ja se on tehnyt sinä, ihana pyhä henki. Uskon kautta Jeesukseen. Herra, avaa sanasi tänä iltana ystäville. Avaa meidän hengelliset korvamme, avaa meidän sydämemme ymmärtämään kirjoituksia, jotka sinä, Kristus, olet vaikuttanut sen ajan ruumiissasi pyhän henkesi kautta. Tätä me sinulta, Isä, rukoilemme ja anomme ja pyydämme oikein Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Mä oon rukoillut pidemmän aikaa jo pyytänyt, että Jumala, että mä haluan oppia tuntemaan pyhän hengen. Tietämään, kuka on pyhä henki. Miten hän toimii meidän elämässämme ja yleensäkin. Että paljon kuulee opetusta Jumalasta, paljon kuulee Jeesuksesta. Ja jotenkin niin kuin omassakin uskoelämässään, kun on tullut uskoon, niin tuntuu, että se Jumala on isä ja Jeesus on ollut kaikkein tutuin. Pyhä henki, se on jotenkin niin kuin jäänyt ehkä vieraammaksi. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi jotenkin näistä kolmesta henkilöstä, niin, koska Raamattu puhuu pyhästä hengestä hänenä, että hän olisi jotenkin vähempiarvoisin. Hänet vaan mainitaan Jumalan sanassa viimeisempänä, mutta hän ei ole vähäarvoisin. Ja jotakin kertoo siitä se, miten Jumalan sana ja Jumala itse pitää pyhähenkenä, että moni muu synti Raamatussa annetaan ja pilkkaa anteeksi, mutta joka pilkkaa pyhää henkeä, niin sitä ei anneta anteeksi. Niin se on niin kuin laittanut mun miettimään, että pyhässä hengessä on jotain enemmän. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että kun on saanut lähteä julistamaan evankeliumia, että ilman pyhää henkeä, ilman hänen läsnäoloa, ilman että hän on mun kanssa, että hän voitelee mun sanan, hän voitelee mun olemukseni, hän antaa ja avaa Jumalan ihanaa sanaa, että hän on läsnä siinä sanassa. Mun sanani on turhia, ne on tyhjiä, kuolleita sanoja. Mutta evankeliumi Johanneksen mukaan, 8. luku ja jakeet 31-32 sanoo näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Eli Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Eli ne oli niitä juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Ne ei ollut niitä, jotka olivat vanhan liiton mukaan, vaan uskoivat häneen. Ja niin kuin tuossa Eija justiin sanoi, että ketkä on Jumalan lapsia, ne, jotka ottavat hänen vastaan, just se Luukkaan evankeliumin kohta, ja Jumala antaa voiman tulla hänen lapsikseen, niin kuin Eija puhui tuosta samasta asiasta. Niin tässä oli ehtona näin, että niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, niin Jeesus sanoi näin, jos te pysytte minun sanassani, ja jokainen tietää, että Jeesus sanoi, että minä, ja sana tuli lihaksi, oli sana, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala, ja kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan. Eli pysytte minussa, eli Kristuksessa, uskotte minuun, pysytte minussa, minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja täällä vielä sanotaan näin, ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja Jeesus sanoi vielä näin, että täällä sanotaan Johannes 14, tällä tavalla näin, että 14 ja 6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä vapaaksi. Ja Jeesus on sana, Jeesus on myös totuus. Aamen. Eikä kukaan tule minun isän tykö muuta kuin minun kauttani. Aamen. Ja mä oon ajatellut sitten tätä näin, että tämmöisiä asioita, että mitä Jeesuksen elämä meissä on ja mistä me tulemme vapaaksi. Kun Kalevi kysyy, että mikä tämä illan aihe on, niin mä sitä totuus tekee meidät vapaaksi. Ja että mitä me käsitellään sillä vapaudella, mitä me käsitellään sillä totuudella. Mutta me tiedetään tämä, niin kuin mä tässä alussa, tämä Johanneksi 8, 31 ja 32 sanon, että kun me annetaan niin kuin elämä Jumalalle, ja Jumalan pyhä henki tulee meihin, ja tekee meihin sen sydämen ympärileikkauksen, niin mä haluan antaa semmoisen ihanan raamatun kohan täällä, kun mennään ihan tämmöiseen kuin Luukas 1, 26 ja 35. Nämä on semmoisia tosi tuttuja Raamatun kohtia. Tämäkin luetaan aina jouluevankeliumina. Ja tämäkin kertoo, mä nyt tämä tuntuu ehkä joltain hyppimiseltä, mutta mä haluan tuoda tällä tavalla esiin jotakin pyhästä hengestä, Jumalan persoonasta, sen, joka ammentaa aina Kristuksesta. Eli se, että Jeesus vie meitä totuuteen, kun me ollaan tultu uskoon ja annettu elämämme hänelle, niin Jumala ei koskaan halua, että me jäähän niin kuin olemaan semmoisia omalla, että me jäähän niin kuin paikalleen, vaan haluaa viedä meidät ihan oikeasti koko ajan eteenpäin. Mutta hän ei tee sitä väkivalloin. Jumala ei tee meille mitään väkivalloin eikä pakosta. Jumala ei ole sellainen. Ja tämä Luukkaan evankeliumin kohta ja monet raamatun ihanat kohat tuo esiin esimerkiksi niin väkevällä tavalla sen, että Jumala ei tee meille väkivaltaa, ei mitään sellaista. Kun moni on aina hämmästynyt, niin kuin Bethesdan lammikollakin oleva rampamies, joka oli 38 vuotta ollut rampa, ja oli juhlat siellä Jerusalemissa. Ja samat, kun Johanneksen evankeliumi 9. lukuun mennään, niin siellä oli sokea mies, ja Israelissa oli lehtimaja juhlat. Siellä oli valtavasti ihmisiä, oli kojuja, oli markkinoita, oli kerjäläisiä, oli köyhiä, oli rikkaita, oli maanviljelijöitä. Siellä oli kaikkia kansanryhmiä ja ihmisiä koolla. Ja myös siellä Bethesdan altaalla ja siellä Kauniin portin pielessä ja siellä Johanneksen evankeliumi 9. luvussa sielläkin se sokea mies. Mutta se Bethesdan altaallakin oleva mies, niin Jeesus meni ja kun monta kertaa ihmetellään, kun Jeesus meni jonkun luo, että kun hän aina kysyi, mitä sinä tahdot, että minä sinulle teen? Jeesus kysyi. Hän halusi itse kuulla, että ihminen sanoo, minä haluan tunnustaa syntini. Minä haluan, että Jeesus, sinä tuut mun sydämeeni. Minä haluan Jeesus tulla terveeksi. Vaikka Jeesus tiesi, että hän pystyi parantamaan sen miehen siihen hetkeen, hän kysyi, mitä sinä tahdot? Eikö ihana Jeesus meillä? Ja Jeesus sanoi aina, että kun Filippus kysyi häneltä, että näytä minulle Jumala, niin, Filippus sanoi, niin kuin Jeesus sanoi Filippuksille, että näin kauan minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä vieläkään tunne minua, Filippus. Ajatelkaa, miten ihana Jeesus meillä on. Ja samalla tavalla, kun mennään evankeliumi Luukkaan mukaan, niin me nähdään siellä, että mä kerron tästä myös tämän jotakin Jumalan pyhästä hengestä, miten se toimii. Kun täällä sanotaan näin, että 6. kuukautena sen jälkeen, kun Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret, neitsyön tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin sukuun, ja neitsyön nimi oli Maria. Ja jokainen tietää tämän tutun jutun, että mitä Marialle sanottiin. Siellä sanottiin näin, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimen Jeesus. Miettikääpäs tätä tilannetta, jos Maria olisi sanonut näin, että ei hyvänen aikahan, mä voi raskaaksi tulla. Mä oon kiiloissa vastaan. Mitä Joosefkin sanoi siihen, että kun yhtäkkiä mä niin kuin laittaa lasta ja ei meitä ole vihitty eikä mitään. Ja mitä mun äiti ja isä sanoisi, että elä hyvänne aika nyt tommosia tuu puhumaan mulle, että mikä häpeä. Mähän menetän maineen ja Joosef hylkää mut ja pälä ja tekosyitä. Niin kuin monelle ihmiselle on tekosyitä, kun Jumalan henki vetää ja evankeliumia tarjotaan. Mitä naapurit ajattelua, mitä mun mieheni sanoo, eihän mä voi niin ja näin tehdä. Jumala ei vielä väkisin ketä. Olisiko Jumala antanut pyhän henkensä tulla Maria ylle ja se antaa Jeesuksen syntyä kohtuun, joka käyttäjä olisi sanonut näin, että ei. Mitä ajattelette? Olisiko? Ei olisi. Jos Maria olisi sanonut, että mä en halua näin tapahtuu, Jeesuksen kohduksi oltaisiin valittu joku toinen neitsyty. Mutta Maria sanoi, että tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanot. Eijäkin tässä sanoo näin, että tapahtukoon minulle Herra sinun tahtosi. Nyt olet Alajärvelle, vaikka on niin kova paikka. Mutta ajatelkaa, silloin kun pyhä henki tuli Mariaan ja Jeesus sai elämän sieltä kohdussa. Samalla hetkellä, kun sä oot tunnustanut syntis ja ottanut Jeesuksen vastaan, mieletön voi tulla joku ihmisestä niin kuin riippumatta, jokainen kokee Jumalan läsnäolo elämässä eri tavalla, koska me ollaan persoonia. Jumala loi meidät omaksi kuvaksi ja jokainen meistä heijastaa jotakin Jumalan kirkkaudesta. Niin voi vaan ihmetellä sitä, miten valtava hänen läsnäolonsa ja moni-ilmeisyytensä on. Et kun kerupitkin siellä 24 tuntia vuorokaudessa aina heittää ja vanhimmat kruunut Herran eteen ja ylistävät häntä, ylistävät jatkuvasti. Eikä se ylistäminen todellakaan semmoista, että ylistin se kunnia sulle. Sitten katsotaan kelloa. Voi, että joko tämä loppuu. Ei jaksa enää. Vaan mä uskon, että ne näkee joka kerta Jumalan kirkkaudesta jotakin uutta. Ne näkyy Jumalan persoonasta jotakin niin uutta ja ihmeellistä, että ne niin kuin heittää spontaanisti ne kruunut sinne ja ylistävät häntä. Amen. Ajatelkaa, miten valtava se voi olla. Samalla tavalla, kun pyhä henki tulee meihin, me saamme voiman ylhäältä tulla Jumalan lapsiksi. Armosta me olemme pelastetut, emme omiemme tekojen tähden, ja Herra vetää meitä pelastukseen. Mutta sitten käy monta kertaa niin, että tulee se epäilyksen siemen. Sieluvihollinen tulee ja yrittää varastaa meiltä sen, minkä Kristus on meille antanut. Ja Marjallekin varmaan kävi näin, että olikohan se totta, mitä mulle tapahtui? Onkohan mä oikeasti raskaana? Ootankohan mä lasta? Ajatelkaa naiset, miltä Marjasta mahtui tuntua. Kertokohan se heti sen Joosefille ja tällä lailla, että mikä se prosessi Marjalla oli? Mekin käydään monta kertaa semmoista taistelua, kun sieluvihollinen kiusaa, kun on tullut uskoa, että kun me langetaan monissa kohti, että voi kun mä oon niin huono ja mä oon sellainen ja semmoinen, onko mä nyt edes uskovainen tai mitä näin ja näin ja näin. Ja pyhä henki tulee meille omaksi tunnoksi ja näyttää meille asioita. Alkaa niin kuin näyttää meille asioita, mitkä on Jumalan mielen mukaista, mikä on niin kuin poispantavaa. Niin kuin mä Jennallekin tänään niin kuin kyselin häneltä, että mistä Jeesus on sut vapauttanut. Että mieti oikein tarkkaan, että mistä Jeesus on vapauttanut sun. Niin mitä sä Jenna sanoit? Niin, että mä en halua mennä maailmaan. Mua ei kiinnosta yhtään tanssit eikä diskot eikä ottaa alkoholia tai poltella tupakkaa tai mihinkään tämmöistä. Että mulla on mitään kiinnostusta sellaiseen, että enempi kiinnostusta Jeesukseen. Eikö mahtavaa? Mutta joku päivä, kun me ollaan oltu uskossa ja Jumalan henki on tehnyt meistä työtä, niin samalla tavalla kuin Maria tunti kohdussaan ensimmäisen kerran, että lapsi liikahti. Ja jokainen teistä, joka on ottanut lasta, niin miltä se tuntuu, kun tong, ensimmäinen potkaisu tuntuu täällä kohdussa. Hirveä vauhti ja sitten mennään isännän luo ja heti otetaan se ukon käsi ja kokeile nyt se liikku, kokeile nyt se vauva potkas. Ja isäntä siinä sitten pitää kättä tällä lailla, että joo potkii, se liikkuu ihan selvästi. Eikä toinen välttämättä tunne yhtään mitään, mutta emännän mieliksi nyt tietenkin sanotaan. Mutta samalla tavalla me huomataan, että pyhä henki, Jumala on tehnyt meissä työtä, että joku päivä me huomataan, niin kuin Jenna tuossa äsken sanoi, että musta on muuttunut asioita, että ne asiat, mitkä oli ennen synti ja mä halusin tehdä, niin mä en haluakaan enää tehdä. Se on Jumalan työ meissä, pyhä hengen työ meissä, eikö valtavaa? Me ei pystytä, niin kuin me tiedetään, että sillä aikana, jotka on niin kuin maailmassa ollut ja kulkenut siellä humussa, että kun katsoi niitä uskovia, jotka meni tuolla, että miten kerta kaikkiaan ne jaksoi kulkea seurakunnan kokouksissa ja lukea raamattua, se on tylsää. Että miten ne niin kuin näin ja näin ja näin, ajattelin, että voi kauhean, että musta nyt ikään tuommoinen tiukkapivo tulisi tai jotain näin. Mutta sitten nyt ollaan täällä. Istutaan täällä ja kuunnellaan Jumalan sanaa. Ajattele, miten ihanaa. Mutta sen täytyy muistaa aina, että Jumala aina kunnioittaa luotossa omaa tahtoa ja hän ei tee niinku mitään meille, mitä me emme tahdo. Mutta sen me täytyy muistaa, että niinku Jaakobin kirje 4 ja 5 mainitsee siitä, että kun Jumala on laittanut meihin henkensä, mutta se hengen yhteys on katkenut syntiin lankeemuksessa. Mutta mun mielestä se kuvastaa myös Kristuksesta jotakin, kun Raamattu sanoo näin, että mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin pannut. Ja kun se henki, joka on uskon kautta Jeesuksen alkanut elää uutta elämää, niin Jumala mustasukkaisen kiihkeästi halajaa ja valvoo sitä meidän, sitä hengellistä ihmistä, ettei se ryöväri pääsisi tulemaan ja tekemään sitä pahaa, ja langettamaan meitä pois Kristuksesta. Luukas 24 myös puhuu aivan ihania asioita tästä nyt, kun mä taas löydän se asiasta. Tätä Raamattu on kerta kaikkiaan niin täynnä asioita. Maila mulle sanoo tuossa yhdessä välissä, että orava ei vaan selittäisi koko Raamattua taas. Mutta aina kun itse tätä kotona sitten kato selailee, niin sitten niin aina ajattelee, että no jos mä jätän tuon pois ja tuon pois, niin sitten se ei tule niin kuin sen pitäisi olla. Ja se ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla, että musta on varmaan joku vika, kun mä yritän niin tarkkaan aina tätä selittää. Eli Luukas 24 ja 13 ja 18. Sitten me mennään siihen, että millainen pyhä henki on. Muistatte varmaan, joka muistaa Johanneksen evankeliumissa vai Luukkaan evankeliumissa, kun Jeesus opetuslapsi, ne oli erityisasemassa nämä opetuslapset, kun Jeesus opetti heille kirjoituksia ja opetti heille asioita. Mutta sitten mä en muista ihan tarkkaan, missä se kohta oli, mutta yhdessä kohtaa Jeesus sanoi, että hän ei voi vielä opettaa ja kertoa teille kaikkia, koska te ette voi ymmärtää ja käsittää sitä. Mutta se tarkoitti sen takia, että hän ei voinut kertoa kaikkia heille, koska pyhää henkeä ei ollut vielä vuodatettu opetuslasten sydämiin, niin ne ei voinut ymmärtää sitä, mitä Jeesus olisi niille opettanut ja kertonut. Mutta Luukas 24 ja jakeet 13 ja 18. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuvat murheellisena muodoltansa. Ja toinen heistä, Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Ja 25 ja 32, mä vähän loikin täällä. Jeesus sitten sanoi näin, että niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämiltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ja eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteen? Ja hän kertoi sitten Mooseksesta ja profeetoista ja selitti näille kahdelle opetuslapselle, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ajatelkaa, kaksi opetuslasta, kaksi ihmistä, kaksi nuorta miestä. Ja Kristus ilmestyi näille kahdelle ja vaivaantui selittämään heille kädestä pitäen, mitä Kristuksessa on kirjoitettu kirjoituksissa. Opetti ja kertoi heille. Ja tässä sanotaan näin. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olet menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu. Ne oli kävellyt koko päivä ja Jeesus oli opettanut niille asioita Jumalan sanasta. Mutta nämä kaksi opetuslasta halusi tietää enemmän. Ja hän pyyti häntä jäämään, että Jeesus jäisi ruokailemaan heidän kanssaan. Ja sitten kun oli syömässä, niin tämä Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi sen leivän, niin kuin Jeesuksella oli tapana. Ja 31 jae sanoo, silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he tunsivat, että se oli Jeesus, se oli Kristus, joka on meille ilmestynyt. Aatelkaa, miltä näistä kahdesta miehestä on täytynyt tuntua, että se oli se Jeesus, joka ne aurehti ristiin siellä Jerusalemissa. Se kuoli. Se oli se sama Jeesus, joka laitettiin hautaa. Se oli sama Jeesus, meidän rakas Kristus. Halleluja, se oli Jeesus. Siis ajatelkaa, miten ne on voinut iloita sydämessään. Ja mitä heille oli. Ja he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tielle ja selitti meille kirjoitukset. Aamen. Eikö sydämemme ollut meissä palava? Tämä mun rukous on ollut myös aina se, että kun saisi lukea niin Jumalan sana, että se avautuisi niin, että sydän alkaisi palamaan Herralle. Aamen. Sydän palaisi Herralle. Aatelkaa. Ja sitten näkee tuommoinen loput, kun tuolta mennään näin. Ja he nousivat sillä hetkellä, palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne muut 11 kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssaan. Ja nämä sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille. Ja itse kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä, kuinka olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. Aamen. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Ajatelkaa, miten mahtavaa, kun Jeesus aina tervehti, että rauha teille. Tänäkin iltanahan ystävät haluaa sanoa sun elämässä, että rauha sinulle. Hän haluaisi sanoa tälle Alajärvelle, rauha sinulle Alajärvi, rauha sinulle Vimpeli, rauha sinulle Suomineito. Rauha sinulle, joka kuljet pimeydessä ja olet sydämeltäsi tehnyt haaksirikon. Rauha sinulle, minä tahtoisin antaa rauhani sinulle. Minä olen tarjonnut sen Golgatan ristillä. Jeesus, että minä olen pelastuksen saattanut aikaan koko maailmalle. Mutta se pelastus ei pelasta ketään, jollei ihminen ota sitä itse vastaan omassa sydämessään ja sano, tule Herra Jeesus. Aamen. Jeesus sanoi, että Jerusalemillekin itki, että etsikko aikaiset tuntenut, että sinä päivänä vasta, kun ne sanoo, että kun Jerusalemi huutaa, että autua sinä, joka tulet Herran nimeen. Ihan oikeasti, kun Israelin kansa, sinä päivänä, kun evankeliumia levitetään, ja koko Jumalan kansa, Israelin valittu kansa huutaa, siunattu hän, joka tulee Herran nimeen, Kristus tulee. Sen takia on niin valtavan tärkeä evankeliumin juutalainen kansa, koska pelastus on tarkoitettu ensin juutalainen ja sitten vasta pakanoille. Se on meidän ensisijainen tehtävä juutalaista lähetystyötä myös tukea tässä sivussa näin. Mutta Jeesus sanoi tässä, että Myös 49, tai Luukas 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, joka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Ja sitten hän lähti pois. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Aamen, miten ihana asia. Ja mä tästä pyhästä hengestä olen aina miettinyt, että millainen pyhä henki on. Että moni luulee, että pyhä henki on vaan varattu, sanotaanko, niin kuin armolahjoihin, karismaattiseen toimintaan, tai erityisesti jollekin sanajulistajille, evankelistoille, apostoleille, paimenille, opettajille ja tällä lailla. Ja jotenkin tuntuu, niin kuin itsekin on tavallaan, silloin kun oli lapsi uskossaan, tavallaan niin kuin pitänyt pyhää henkeä semmoisena taivaallisena lampuhenkenä, että jos mä oikein paljon hankaan niin kuin oikealla uskoasenteella rukouksella sitä, niin mä saan mitä mä haluan. Oikein semmoisia lihallisia toivomuksia. Että kun mä oikein niin kuin näin, niin mä saan, niin mä haluan. Mutta kun ei saa sitten mitä haluaa, ei aina tuu sitä, mitä rukoilee. Ja valitettavasti monet semmoiset kristityt, jotka erehtyy pitämään pyhää henkeä Jeesusta semmoisena taivaallisena lampuhenkenä, sitten kun ne ei saa sitä, mitä ne kiihkeästi rukoilee, vaikka isä niin kuin aina näkee, mikä meille on hyväksi, ei hän anna meille sitä, mikä on meille pahaksi, koska hän niin kuin, me näemme vain tämän tilan meidän ympärillämme. Mutta Jumala näkee sen kokonaisuuden. Hän näkee, että jos hän antaa meille jotakin, se voi olla meille ok, mutta sitten muualla se ei voi olla ok. Ja kaikki ei ole meille aina hyväksi. Mutta on myös tavannut semmoisia ihmisiä, jotka on katkeroitunut siitä, että kun ne rukoilee jotakin asiaa elämässään hirveän kauan, ja sitä asiaa ei tapahdukaan, niin ne pettyy Jumalaa. Ei Jumalaa olemassakaan. Mikä se semmoinen on, että mä oon niin rukoillut, eikö se näe mun kärsimyksiä, näin ja näin. Ja tiedätkö, mä oon itse kokenut omassa elämässäni aika monta kertaa tämmöisen ajanjakson ahdistuksen ja paineiden ja sanotaanko tämmöisen koettelemusten keskellä, ja että tulee semmoinen kapina henki Jumalaa kohtaan. Mutta kiitos Jeesukselle, että on saanut tehdä parannuksen siitä, ja pyhä henki on antanut ymmärrystä niin kuin nöyrtyä Jumalan väkevän käden ajan alle. Aamen. Ja pyhä henki ei ole semmoinen, että se kuuluisi vaan erikoistapauksille, sillä pyhä henki oikeasti se ei ole semmoinen temppuja tekevä, semmoinen taivaallinen lampuhenki, vaan tiedätkö te, mikä pyhä henki on? Pyhä henki on taivaallinen välttämättömyys, joka on annettu jokaiselle Jumalan lapselle sillä hetkellä, kun sä oot kääntynyt. Kun mä oon kääntynyt niin kuin kuolemasta elämään, niin meillä on annettu se ihana pyhä henki. Ja meillä on tehty se sydämen ympärileikkaus pyhässä hengessä. Ja sinusta on silloin tullut se opetuslapsi. Eli täällä ihan sanotaan, niin kuin tää alussa luin tämän, että ja Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassa, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Mutta valitettavasti omassakin elämässä, monen muunkin elämässä on ollut semmoinen homma, että kun me ei aina pysytä sinne Jumalan sanassa. Eikö ole vähän näin? Että on kiva lähteä vähän sooloilemaan. Mutta kun niillä sooloilulla tai aina vähän ikävä loppu. Se on se vanha Aatu, joka sooloiloo. Se on kiva joskus aina lähteä sooloilemaan. Ja kyllä täytyy miettiä vaan ja ihmetellä sitä Jumalan pitkämielisyyttä niin kuin oravaakin kohtaa, että kyllä se on kerta kaikkiaan väkevä. Ja mitä niin kuin pyhä henki on, että pyhä henki ei ole, se ei ole semmoinen, niin kuin monet mieltä, että pyhä henki on kokemus. Oi, mä täytyy täristää ja kaavutaan ja mennään nurin, että se on joku kokemus, että mennään ja juovutaan ja näin, okei. Okay. Se ei ole mikään kyyhkynen. Me nähdään niin kuin Raamatussa, että kyyhkiös on kyyhkynen. Siellä sanottiin vaan, että se on ikään kuin kyyhkynen. Se on vähän sen näköinen, ikään kuin. Tai se ei ole edes henkiolento loppujen lopuksi, vaikka pyhä henkeä voi niin kuin kuvailla myös näillä vertauksilla. No mikäs pyhä henki sitten on? Kuka tietää? Amen. Tiedätkö te? Jumalan sana sanoo, että hän on Jumala. Hän on Jumalan henki, joka tutkii Jumalan syvyydet ja kaikki, mitä siinä on. Hän tuntee kaikessa Jumalassa korkeuden, syvyyden, pituuden ja leveyden. Ja hän ammentaa Jumalasta. Amen. Ja pyhän henkeä yleensä viitataan kolmiyhteisen Jumalan kolmantena persoonana. Ja mä oon miettinyt just niin sitä, että mä oon itsekin erehtynyt pitämään niin kuin pyhää henkeä niin kuin jotenkin vähempiarvoisena kuin Jumalaa. Ja että on ollut niin kuin tämmöinen arvoasteikko, että ykkönen Jumala, kakkonen Jeesus ja kolmantena pyhä henki. En mä tiedä, kenellä mulla on ollut tällainen, mutta mulla on ollut vähän tämmöinen ting, 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 kato hetku näin. Mutta ne onkin niin kuin näin. Ne onkin niin kuin näin. Amen. Ja Jeesus sanoi näin, että kun me ollaan uudesti synnytty pyhästä hengestä, niin kuin Jumalan sana sanoo, että mitä, niin kuin Jeesus itse sanoi, että mitä yhteistä on pimeydellä ja valkeudella, mitä yhteistä on Kristuksella ja veliaarilla. Ja kun me tiedetään Jumalan sanasta, että Jumala on aina halunnut asua kansansa keskellä. Jumala on aina halunnut, hän on intohimo olla kansansa keskellä. Oh, tulla läsnä tähän näin. Ja jo vanhan liiton aikaa siellä Mooseksen kirjassa, niin Jumala ilmestyi siellä Siinain vuorella, käski pyhittää sen juutalaisen kansan ja halusi ilmestyä niin kuin koko kansalle. Sitten nämä pyhittäytyi ja pesi renttusa ja kaikki monta päivää ja sitten ne valmistautut, Jumala tulee. No sitten alkoi tapahtumaan, tuli musta pilvi. Mä aina miettinyt, että kun Jumalan valaa kirkkaus, niin aina tuli kauhean musta ja synkkä pilviä, niin kuin yö olisi peittänyt maa. Että mun mielestä se niin kuin tuntui aika karsealta, mutta mä oon tajunnut, että Jumalan kirkkaus on niin valtava, että se niin kuin joutui laittaa sen niiden ihmisten suojaksi eteen. Ja sitten alkoi jyrinä ja sitten alkoi salamat ja jytisemään ja mölinä ja ylinä kuulumaan, kun Jumala alkoi laskeutumaan, niin kun ajatellaan näin, kun me aina monta kertaa ajatellaan, että voiko Herra tulisi nyt näin ja näin ja näin. Mutta ajatelkaa, jos Jumala tulisi oikein niin valtavalla voimalla ja konkreettisuudella, niin miten meidän kävisi? Juutalaisetkin otti ja lähti, niin ne jätti kaikki siihen ja vum! Ne meni kerta kaikkiaan, ne peruutti pakki päälle ja huutivat, että puhu sinä vaan Mooses Jumalan kanssa, kyllä me uskotaan sua. Ne oli siihen asti vähän märrästänyt sitä, että sunko kanssa se vaan puhuu. Mutta Israelin kansa ei pystynyt ottaa vastaan sitä Jumalan kirkkausta, niin Jumala, niin ajattelin, taivaan Jumala, niin meni takaisin sinne ilmestysmajaan, sinne kaikkein pyhimpään, minne ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa. Mutta Mooseskin puhuu 4. Mooseksen kirjassa 11. luvussa siitä, että voi kun koko Jumalan kansa olisi profeettoja ja Herra antaisi henkensä heihin. Oi kuinka koko Jumalan kansa olisi profeettoja ja Jumala antaisi henkensä hei. Tiedätkö, tänä päivänä se on totta. Kun meidät on meidän temppeli, kun Jeesus sanoi, että hän ei tule käsillä tehtyyn temppeliin, vaan te olette Herran temppeli. Eikä Jumala tule mihinkään epäpuhtaaseen, vaan sut on pesty karitsan verellä. Sulla on tehty sydämen ympärileikkaus pyhässä hengessä, niin Jumalan henki, Jumalan kolmas persoona, pyhä henki on tullut sinuun. Sama henki, jolla niin kuin Jeesuskin kulki siellä erämaassa, päivällä oli pilvenpeitto ja siellä oli yöllä pilvenpatsas. Sama Jeesus Kristus. Ajatelkaa, miten valtava asia on. Aamen. Ja ajatelkaapa semmoinen, että kun Jeesus, mä oon miettinyt monta kertaa sitä, että kun niin kuin Jeesus ristinkuolemansa jälkeen, niin tiesi, että hän meni, niin kuin Johanneksen evankeliumissa puhutaan siitä, että otas nyt, kun mä otan sen tuolta. Johannes 14 ja tämä luultavasti on tämä meikäläisen puhe, niin tämä nyt ei ole niin mahdotonta semmoista evankeliumia, semmoista, mitä mä yleensä pian, vaan tämä on vähän erilainen. Erilainen, koska mä haluan avata teille se, mikä Herra on niin kuin avannut mulle. Johannes 14, 17 ja 18. Jeesus tiesi, että hänen ristin kuolemansa on lähestymässä. Ja ja hän tiesi, että hän menisi tuonelaan ja sen jälkeen isän luo taivaaseen. Ja hän tiesi myös, että opetuslapset jäisivät ilman hänen tukeaan ja hänen viisauttaa ja kaikkea. Ja Jeesus oli opettanut, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen opettanut teille kaiken sen, mitä teidän tulee tietää ja ymmärtää. Mutta Jeesus myös mietti, että oliko he oppineet tarpeeksi, jotta ne vois asettaa oman elämänsä alttiiksi, kun ne veisi evankeliumia toisille. Ja täällä Johannes 14 ja 16, 17 ja 18 sanoo näin, ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Aamen. Totuuden hengen, jota maailma ei ota vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Aamen. Jeesus kuvaa pyhää henkeä tässä 16. Tämä niin kuin otti mun jotenkin silmään tämä näin, että toiseksi, toisen. Ja toinen jotenkin, kun tutkii sanaa ja kreikankielistä ja sitä King James Version käännöstä, niin toinen tarkoittaa toisen samankaltaisen juuri kuin hän itse on. Minä annan toisen, itse samankaltainen kuin minä annan teille. Ja mä uskon, että opetuslapset ei varmaan siinä hetkessä edes varmaan ymmärtänyt. sitä, mitä on. Eli Jeesus kuvaa pyhähenkeä toiseksi, joka on täysin samankaltainen kuin hän itse on. Ja vaikka pyhähenki on erillinen persoona, niin hän on kuitenkin täysin samanlainen kuin Jeesus, mutta kuitenkin ilman fyysistä kehoa. Ja me tiedämme tänäkin iltana, että Jeesus Kristus on taivaassa. Ja me tiedämme tänä iltana, että pyhähenki on teissä. Jokaisessa teissä, joka on tunnustanut syntisi ja ottanut Jeesuksen vastaan, Jumalan henki on sinussa. Ajatelkaa, miten valtava. Sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista. Sama henki, joka on luotu taivaat ja maat näkyväiset ja näkyväiset, jotka tutkii Jumalan syvyydet ja kaikki. Sama henki on niissä Valko-Venäjän kristityissä. Se henki on niin väkevä henki, että kun ne opetuslapsetkin Jeesuksen kuoleman jälkeen oli lukkojen takana juutalaisten pelossa. Ja niillä oli kaikki, mitä Jumala oli niille opettanut. Jeesus oli niille opettanut, mutta ne pelkäs. Mutta kun pyhä henki tuli heille, se ne tuli niin kuin tulena, tavallaan niin kuin liekin kaltaisena. Niin avot ovet aukesi ja ne lähti maailmaan. Ei ne pelännyt. Ei mitään pelännyt. Mutta me tiedetään, että Jeesus on taivaassa ja niin kuin tänäkin iltana. Koska Raamattu todistaa sen meille. Stefanosko heitti henkensä. Stefanoksessa oli pyhä henki, oli vuodatettu. Hän näki taivaat auenneena. Hän näki Jeesuksen seisovan siellä isän oikealla puolella. Ja ajatelkaa, että kun Raamattu sanoo, kun ensimmäinen marttyyri kristitty heitti henkensä ja näki taivaat auenneena, niin Jumalan poika kunnioitti tätä Stefanosta niin paljon, kun sanotaan, että hän meni ja istuu isän oikealle puolelle, niin hän nousi seisomaan. Siellä sanotaan, ja hän näki taivaat auen Jumalan pojan seisovan isän oikealla puolella. Jeesus kunnioitti Stefanusta niin suuresti, että hän nousi seisomaan ja sanoi, tule. Amen. Samalla hetkellä, kun Saulus Tarsolainen käveli Damaskuksen tiellä, Jumalan poika tuli hetkeksi alas taivaasta ja ilmestyi tälle Saulille. Ja sanoi näin, että Saul, Saul, miksi sinä vainoat minua? Hän koski jokaisen, johon hän, Saulus heitti tyrmä, jokaisen, jonka hän tappoi, jokaisen, jonka hän vainosi, hän koski Kristukseen. Sama, että se on meidän elämässä. Kaiken, minkä sä koet ja minkä sä tunnet omassa elämässä, tuskat, ahdistukset, sairaudet, mitkä tahansa, Kristus kokee ne samat kuin sinäkin koet. Aamen. Aamen. Se on niin väkevä asia. Ja, mutta Jumalan poika ei jättänyt meitä yksin, vaan hän lähetti sen toisen meidän luoksemme. Aamen. Ja Jeesus kutsui häntä puolustajaksi. Ja tiedätkö, se pyhä henki on ihan todellinen. Hän on neuvoantaja, hän on lohduttaja, hän on auttaja, hän on puolesta puhuja. Hän on todella se puolustaja ja hän on vahvistaja meidän omassa elämässä. Hän on toinen, hän on Jeesus Kristus. Tänäkin iltana tässä huoneessa, sun sydämessäsi ja mun sydämessäsi. Ja totuus tekee vapaaksi. Jeesus Kristus tekee vapaaksi. Aamen. Mä nyt on pyörinyt tässä Luukkaan evankeliumin ympärillä, mutta mennään tämmöinen kuin Luukas 4 ja 18. Tämä on ihana, koska mä oon aina pyörinyt tämän Luukkaan evankeliumin ympärillä ja Eijäkin näköjään pyörinyt tämän Luukkaan evankeliumin ympärillä. Luukas 4 ja 18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Mä mietin tätä köyhille. Luultavasti hengellisesti köyhille. Voi olla valtavan rikas ihminen, mutta hengellisesti tosi köyhä. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Aamen. Eli tänäkin iltana Jeesus Kristus on lähettänyt meidät jokaisen olemaan hänen todistajaa. Ja mä uskon, että Jeesus Kristus on lähettänyt myös minut, Oravan Sarita, julistamaan evankeliumia omalla tavallani, omalla persoonallani, omalla elämänkokemuksellani, omilla lankeemuksillani, sitä omista virheistäni käsin, julistamaan sitä, mitä Jeesus on mun elämässäni tehnyt. Hän on vangituille vapautusta. Tiedätkö te, että ihminen, joka on Jeesuksen oma, voi olla myös vangittuna? Ihminen, joka on Jeesuksen oma, se voi myös olla tavallaan sokea. Ihminen, joka on Jeesuksen oma, se voisi myös olla sorron alla. Ei yksistään ne, jotka on uskosta osattomat. Ja kaiken tämän tekee kuka? Meidän arkkivihollinen saatana. Se tekee tätä. Koska hän kiertää meitä niin kuin kiljuva jalopeura, saadaksensa niellä jonkun meistä. Mutta sen takia Jeesus Kristus sanoi, että teillä on hyödyksi, että minä menen pois, sillä minä lähetän teille toisen. Koska Jeesus tiesi, että hän ei voi olla samassa paikassa yhtä aikaa, mutta hänen pyhä henkensä on kaikissa hänen omissaan. Hän on kaikissa hänen omissaan. Aamen. Ja mä oon miettinyt sitä, että jos Jeesus eläisi nyt täällä lihassa, tänäkin päivänä täällä Alajärvellä, niin mä uskon, että olisi yhtä hämmästyttävää kuunnella sitä Jeesuksen puhetta. Minkälaisia kannanottoja Kristuksella olisi tänä päivänä vaikka Eurovision Lordi-kappaleeseen, voisiko sanoa näin, rahaan, uskonnollisuuteen, alkoholismiin, alkoholiin, haureuteen, kaikkiin perkeleen tekoihin. Mä uskon, että Jeesus olisi aikansa radikaali saarnaaja tänä päivänä tässäkin huoneessa ja missä tahansa hän liikkuisi, kun hän oli silloin. Koska hän sanoo, minä olen sama nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen. Hänen sanansa pysyy samana. Hänen ajatuksensa ja mielipiteensä pysyvät samana. Ihminen voi muuttua ja ajat muuttuu, mutta Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Amen. Ja se on niin ihana asia. Ja mä uskon tosiaan, että Jeesus puhuu yhtä suoraan tänään kuin silloinkin. Ja Raamattu puhuu myös ikeestä. Ja me ymmärrämme, että kun ies laitettiin ennen hevoselle tai härälle, mutta se tarkoitti myös semmoista kantotelinettä, mikä helpotti niin kuin tavaroiden liikuttamista. Ja uskovilla ihmisillä voi olla myös näitä ikeitä. Ja nyt mä menen siihen, mikä raskauttaa meitä, ja Kristus haluaa, että vaikka me ollaan hänen omiaan, niin hän haluaa totuutensa kautta tehdä meidät vapaaksi tietystä asioista meidän uskon elämässä. Ihan oikeasti. Koska ies tarkoittaa mun mielestä myös syntiä. Ja synti on, tiedätkö, se on mun elämässä ja se on sun elämässä. Se on sellainen asia, että se vie, tiedätkö, ihmiset ilon. Ja se vie rauhan meidän elämässä, myös uskon elämässä. Ja meidän uskon elämässä voi olla salasyntiä, piilosyntiä, jota me ei tuoda valoon, mutta joka raskauttaa meidät. Ja Jumala on niin armurikas ja ihana, että kun mä näistä asioista kyselin häneltä tänään, kun se sanoo näin, että kun joka polvistuu, niin se saa vapauden. Mutta kuinka vaikea onkaan polvistua? Kuinka vaikea onkaan tunnustaa synti? Mutta siinä on niin ihana armo, kun sen saa tehdä. Ja kun se tekee meidät vapaaksi. Jeesus tekee meidät vapaaksi. Pyhä Henki näyttää meissä totuuden. Mitä lähempänä sä kuulet Kristusta, sitä kärkkäämpi se Pyhä Henki on sussa näyttämään sen vähän pahan. Mitä lähempänä sä kuulet Kristusta, sitä tarkemmaksi Hengen ääni tulee, mikä on hyvä ja mikä on huono. Kun keskustelee ihmisten kanssa toisille, niin hyvin, hyvin erinkaltainen käsitys on monellakin synnistä. Toiselle on synti jotain näkyvää, tosi pahaa. Toiselle se voi olla jotakin, joka vaan koskee omatuntoa, sotii omatuntoa vastaan. Mielettömiä eroja. Aamen. Jeesus puhuu myös niistä lainoppineista, ja mä oon aina sanonut uskonnollisuuden hengestä. Eli Matteus, kun mennään evankeliumissa eteenpäin, niin siellä puhutaan ikeestä, niin Matteus, jolla on Raamattu mukana, niin mä nyt vähän hissuksiin täällä sanon, niin Matteus 11 ja 28 ja 30. Mitä Jeesus sanoo täällä? Tulkaa minun tyköni, eli Matteus 11, 28 ja 29. Jeesus sanoo, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Ja vielä 30, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä kantaa. Jeesus tahtoo vapauttaa meidät synnin ikeestä, koska se ie on perkeleen ies, ja ne, jotka sen perkeleen ikeen alla ovat, ne ovat pakotettu hänen tahtoansa tekemään. Ja Jumalan sana sanoi roomalaiskirje, että älkää antako enää synnin hallita elämäänne. Jos niin kuin mä oon oppinut oman vaelluksen kautta, mä puhun myös itsestäni, mä puhun teille ja mä puhun itsestäni, että jos sun elämässä on joku asia, joka jatkuvasti painaa sun omatuntoa, niin tuo se Jumalan kasvoihin oteen, että sä saat vapautua siinä. Koska se on semmoista kuollutta kristillisyyttä, että kun meidän elämässä painaa joku häpeä asia, jota me haluamme tunnustaa, niin tiedätkö, että se vie ilon Jumalan suhteesta, se vie vapauden suhteesta Jeesukseen. Se on ihan totta, tämmöinen asia. Se on niin monenlaisia asioita, mitä se vaikuttaa, mutta me saa iloita siitä, että se henki, eli pyhä henki, joka on meissä, on väkevämpi kuin se, mikä on maailmassa. Ja täällä, täällä niin kuin sanotaan sitten siitä justiin tämä Matteus 11. Niin tämä on niin puoleen ihana, että Pyhä Henki myös näyttää meille totuuden meistä itsestämme. Ja kun ajatellaan, että meidän lihassamme on mitään hyvää. Eli mä mun ystävälle justiin tuolle mailalle sanon tuolla näin, että kun mulla on tullut ihan täydellinen epäluottamuslaisen lihaa kohtaan. Siis ihan kerta kaikkiaan. Siis mä en luota siihen pätkääkään. Se on niin voimakas. Ja monesti sen Raamattukin sanoo, ja kukas tämä sanoo, tämä, joka meillä on aina julistamassa täällä evankeliumia, tämä, no se patologi. Justiin se. Niin, että kun Raamattu käskee sanoa näin, että kuollettakaa itsenne, että se liha pitäisi kuolla meissä. Ja kun se patologikin sanoi se justiin tämä, Ari, että se elämän voima on niin valtava, se liha henki meissä, että vaikka kanaltakin katkaisua pää, niin se voi juosta vielä 10 metriä. Tai käärmeen pää murskana, niin se häntä voi vepottaa. Että se on tosi vaativa prosessi meissä. Mutta Pyhä Henki on se, joka näyttää meille sen totuuden. Ja mä sanon, että vaikka joutuisi olla lumpiot lattiassa joka päivä ja ristin ääressä, mutta mä sanon, että se kannattaa. Koska sen kautta tulee meille vapaus. Aamen. Koska hän näyttää meille totuuden. Totuus on synti. Totuus on se, että Jumala haluaa... Niin kun, voi että kun, ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan? Kuka ymmärtää? Nostakaa nyt käsi pystyyn, kun vaan hypätäkään mavia. Että miten ihana on, että kun totuus tekee meidät vapaaksi. Totuus näyttää, että meidän lihassamme ole mitään hyvää. Ja Kristus kirkastuu meille. Aamen. Se on kaikkein tärkein. Ja tämä Matteus 11.28 ja 29 jae, niin Jeesuskin antaa oman ikeensä. Jeesuksen ie ei ole tämän maailman ie, se ei ole se saatana ie, joka panoo ihmisten harteille ja sitten perkele istuu siellä takarattaalla ja vetää naruista lihahimojen kautta. Mene sinne ja mene tänne, tee tuo synti, sä saat tyydytyksen siitä ja se ohjaa meitä näin. Ja, että me oltaisiin sellaisia ulkokultaisia kristittyjä, joka ei ole niin mistään kotosi. Mutta, ja eikä millään haluta tulla sitten Jumala eteen, että se synti tulisi meistä ilmi, koska lihaa hävettää niin kauheasti. Mutta sitä se Herra tarkoittaa, että joka polvistuu saa vapauden. Ja mitä useammin saa olla siellä polvillaan ja Jumalan armo, kun sanotaan, että hänessä on totuus ja armo, niin se totuus kirkastuu ja armo kirkastuu ja tulee vapaus. Aamen. Se on niin valtava asia. Ja Jeesus puhuu tässä Matteus 11.28 ja 29 kahdenlaisesta levosta. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, minä annan teille levon. Eli vapautus synnin kuormasta, väärästä murehtimisesta, yleisen mielipiteen vankeudesta, niin kuin esimerkiksi Saul oli, tämä kuningas Saul. Koska kuningas Saul pelkäsi enempi ihmistä kuin Jumalaa ja hän tunnusti sen itse. Se sanoi, että minä pelkäsin enempi ihmistä kuin Jumalaa ja Jumala vihastui Saulin ja otti pyhän henkensä häneltä pois. Ja kuninkuus annettiin Daavidille ja voitelu. Daavidkin siellä rukoilee, kun oli Batsepan kanssa tehnyt huoruuden synnin ja murhattanut Uurian, että ja katu synteään, niin Daavid rukoili, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Mutta Daavid pystyi ottamaan vastaan Jumalan armon. Daavid tunnusti syntinsä, mutta hän pystyi ostamaan Jumalan armon vastaan. Ja tämän päivän ihmisten ongelman, syntiongelman lisäksi se, että ei pystytä ottaa armoa vastaan. Se on vaikea ottaa armo vastaan. Ja kuitenkin me nähdään Daavidissa, että Jumala valitsi Daavidin Israelin kuninkaaksi. Daavidin nimellä hän perusti iankaikkisen valtaistuimen. Amen. Vaikka hän tiesi, mitä Daavid on. Mutta Daavid oli Jumalalle kuitenkin niin rakas, että kun lukee kuningasten kirjaa ja näitä, ja siellä monet Daavidin jälkeläiset teki väärin, kaikkea kauhistusta ja väärin Jumalan silmissä, niin Jumala sanoi, minun palvelijani Daavidin tähden minä jätän rankaisematta. Ja miten rakas Daavid oli Jumalalle kaikesta huolimatta. Aamen. Ja tämä justiin yleisen mielipiteiden vankeus, ylpeyden kahleet, pelot ja huolet. Tulkaa minun tyköni työtä tekevät ja raskautetut. Tule sinä, jotka murehdit jatkuvasti elämääs, murehdit talouttas, murehdit sitä tai tätä. Tule sinä, joka purehdit, mitä sinusta ajatellaan, mitä naapuri sinusta ajattelee, voinko tunnustaa uskoni, mitä puolisoni minusta sanoo. Tai tule sinä, joka pelkäät huomista. Tule sinä, joka pelkäät, että menetät kotisi. Tule sinä, joka pelkäät, että kuolema tulee liian äkkiä. Ottakaa minun ikeeni päällenne, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielunne. Jeesus sanoo, että kun me kannamme hänen iestään ja opimme vuosien varrella hänestä yhä lisää, niin me löydämme levon. Ottakaa minun ikeeni, oppikaa minusta. Vuosien varrella, kun me ollaan uskossa, me opitaan tuntemaan Jeesusta yhä enempi. On vaan kaksi asiaa, miksi me emme aina koe todeksi Jeesuksen sanoja siitä ikeen soveliaisuudesta. On justiin nämä, että me emme ole antanut hänen vapauttaa meitä kaikista synneistä, justiin näistä vääristä asenteista. Tai me ei ole antauduttu hänen hyvään ja pyhään tahtoonsa. Se on kyllä meille parasta, mutta ei helpointa. Tässä tämä edellinen todistus justiin sitä, että 2 viikkoa itki täällä, oli lähdössä kotiin. Mutta sä tiesit, että se oli Jumalan tahto sun elämässä, vaikka se ei ollut helppo. Sä tiesit sen. Aamen. Ja oikea ies ja kuorma, on niin kuin Kristus sitonut tavallaan yhteen, että niitä ei niin kuin voi erottaa toisistaan. Ja tiedätkö sä, ystävät rakkaat, ihmeellistä on se, että monet tulivat niinä päivinä Kristuksen luokse. Ja Jeesus antoi heille se oma ikensä, joka on keveä ja helppo. Ja vapautti ihmisiä. Ja ne tulivat tuntemaan hänet. Ja Jeesus tekee niin tänäkin päivänä ja tänäkin iltana jokaiselle meistä. Ja vuosien varrella, kun me on antu elämämme Kristukselle, me saamme oppia tuntemaan häntä yhä enemmän. Ja yksi hedelmä, suurimmista, joka meistä näkyy, on se, että silloin kun myrskyt pauhaa, sanotaanko näin, että niin kuin Galilean merelläkin siellä, kun myrskyt pauhasi ja Jeesus nukkui siellä ruuhen päässä, hän oli täydellinen luottamus ja rauha Jumalan, koska hänellä oli täydellinen yhteys häneen. Ja meillä on se yhteys Kristuksen kautta ja rukouksen kautta häneen. Ja kun me opitaan Jeesuksesta, hänen totuudestaan ja hänen armostaan, ja silloin ystävät rakkaat, kun meidän elämäämme kohtaa myrsky, niin yleensä ne uskovat, joilla on tämä kaikki, jolloin Kristuksen antama ie ja kuorma. Vaikka he elämässään tapahtuisi mitä, niillä on niin syvä rauha ja lepo, että ne vaan sanoo sydämessään, minun sydämeni kiittää Herraa, mulle ei tapahdu mitään, mun Jumalani sallimata. Amen. Eikö on valtavaa? Ja tämän totuuden Kristus haluaa jakaa sulle tänä iltana. Sä et tiedä elämässä päiviä, elätkö sä vielä 5 vuotta, 50 vuotta, 15 vuotta. Mutta hän haluaa, että sinulla on hänen ikeensä ja hänen kuormansa, hänen leponsa ja hänen rauhansa. Ja silloin kun tämä maailma aina vaan pimenee, sanotaanko näin, että jos meillä menee koko ajan kaikki tosi hyvin, se on ihan normaalia, että me ollaan onnellisia ja me nauretaan ja me hymyillään ja on helppo olla uskossa. Ei naapuritkaan siitä paljon numeroa tee. Nehän on. Mutta silloin kun alkaa vainot, silloin kun alkaa koettelemukset, silloin kun alkaa kaikki nämä ja sulla on rauha ja sulla on lepo ja sä loistat Kristuksen rakkautta, silloin ne tulee kysymään sinulta, mitä sulla on, et sä, no, sulla on tuo rauha. Mitä sulla on? Ja silloin sä sanon, mulla on Jeesus. Kaikki tässä elämässä on turhaa. Kaikki. Vain yksi Jeesus. Vain yksi Jeesus tänäkin iltana. Sun sydämessä ja mun sydämessä. Mun sanani on turhaa. Mun elämäni on turhaa. Mulla on vain Jeesus. Ja mä haluan jakaa se ihmisille. Että oppikaa tuntemaan totuus. Jeesus Kristus. Sinun teidän henki ja teille elämä. Ja sun ei tarvitse sanaakaan todistaa kenellekään, kun Kristus saa muotonsa sinussa, näkyy sinussa. Ihmiset tulee sulta kysymään, mitä sulla on. Sen takia Raamattu sanoo, että tavoitelkaa ensin Jumalaa ja kaikki muu on teille tuleva. Amen. Kiitetään ja päätetään tämä ilta ja kiitetään Jeesusta. Ja meillä on myös mahdollisuus rukoilla tänä iltana vielä ja sulla on mahdollisuus tulla Herra eteen ja mitä ikinä sun sydämellä on ja jättää ne, kolkataan Kristukselle ja katso, pyhä henki näyttää sinulle sun elämässä totuuden ja hän tahtoo viedä sut siihen iankaikkiseen elämään ja riemuun. Hän haluaa antaa sulle rauha ja elämän ja yltäkylläisyyden siellä hengessä jo tässä ajassa. Halleluja. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, alastomina ja avoimina, niin kuin pieni lapsi, joka on äitinsä edessä sinä hoitopöydällä avuttomana, Herra. Sinä näet, mitä me tarvitsemme. Sinä näet, niin kuin äiti näkee lapsensa, milloin hän tarvitsee unta, milloin hänen on nälkä, ja milloin hän haluaa tulla syliin ja vaan äidin rakkautta. Herra, sinä näet kaiken tämän. Kiitos Jeesus, että sinä oot rakastanut meitä sillä iankaikkisella rakkaudella, että sä tulit sinne Golgatan ristille. Että sinä haluat, Herra, ilmestyä meille oikein semmoisena ihanana Jeesuksena, pyhä henkes kautta, tulla jokaisen sydämeen ja sanoa, minä rakastan sinua. Tahdot oikein, Herra, tulla semmoisena niin kuin henkilökohtaisesti. Kiitos, että sä et ole mikään Jumala, joka on kaukana kansasta, vaan sä asut kansas keskellä. Ja kiitos, Herra, että tämäkin ilta on oikein semmoinen vapauden ilta, armon ilta ja levon ilta. Että Herra, sinä johdatat omiasi kaikkeen totuuteen ja sanan tuntemiseen. Ja anna meidän sydämemme olla oikein herkkä sinun ihanalle pyhän hengen äänellesi. Opeta meidät oikein laskemaan päivämme oikein ja opeta meidät kulkemaan sinun sanasi mukaan. Sillä se on Herra meille henki ja elämä, siinä on meille kaikki. Kiitos Jeesus, että tänä iltana olemme saaneet oikein kokea sun armoa ja lepoa, Herra. Mä oikein koen, että täällä on semmoinen lepo, Herra, meissä. Ja mä oikein rukoilen, Isä, että sä annat, Herra, meidän sydämeemme semmoiset herätyksen ajat, Jumalan nälän ajat, oikein semmoisen Kristuksen nälän, että se huutaa sinun puoleesi, Herra. Sinä olet tarjonnut kansallesi sitä mannaa syötäväksesi, Herra, sanasi kautta, Herra. Opeta meitä syömään sinun mannaasi itse kunkin tarpeen mukaan, Herra. Opeta meitä, Herra, syömään sinun sanaasi, Herra. Ja anna meidän oikein kokea niitä virvoittavia herätyksen aikoja, Herra, tässäkin seurakunnassa ja Herra, koko Alajärvellä. Ja ennen kaikkea, Isä, mun rukoukseni on, että tämä sun sanasi olisi tehnyt tehtävänsä tänä iltana näiden rakkaiden sydämessä ja jokainen löytäisi oikein sen oman ihanan suhteensa elävään Jeesukseen ja pyhään henkeen ja kasvaisi siinä omalla paikallaan siinä ruumiin osana, mihin sinä olet Kristus tarkoittanut ja täyttäisi sen paikkansa, sillä sen paikan löytäminen ja siinä oleminen tuo kumminkin semmoisen ihanan tyydytyksen elämään. Ja kiitos Jeesus, että mä saan tässä hetkessä myös sun palvelijanani, Herra, julistaa niille ihmisille, jotka kokevat sydämessään, ovat kokeneet tänä iltana sydämessään pistoon ja omatunto on muistuttanut, pyhä henki on muistuttanut asioista, mitkä olisi poispantavia. Kiitos, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sä saat ystävä rakas uskoa ne syntis anteeksi ja että Jumalan armo lepää sinun ylläsi. Katso, nouse rakkaani, sillä minä olen puhkenut sinut uuteen puhtaaseen vaatteeseen. Minä olen antanut sinun päähäsi kunnian kruunun. Katso, vaella ja iloitse ja näe, että minä olen sinun veriylkäsi. Kaprosidella mahada sille pratere sande kaposna pratende. Ja katso, jotka minua seuraavat, ne vaivaan ne eivät joudu, vaan he löytävät kirkkauden. Kaprosidella mahrade sende voroshande, sillä minä johdatan omani, minun isäni tykö. Karasile mahredes, ja katso, he näkevät hänet juuri sellaisena kuin hän on. Avroshade kaprasande, sillä suuri on Jumalan kirkkaus ihmeteltävinä hänen pyhissänsä. Katso niissä savimajoissa, jotka maailman silmissä eivät mitään ole. Kaprosidella marasside karasande. Jokainen ruukko on ainutlaatuinen. Jokainen on Herran käden tekemää. Jokaisessa on hänen kätensä jälki. Traposna katravosella nandesi senda kaprande. Ja katso, jokaisen ruukkuun hän on laittanut valonsa loistamaan. Arosinde kavasen. Daprasidella mande. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Aamen.